Өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз аналар мен әйелдер мерекесі 8-ші наурыз қыз-келіншектер күніне арналған ана-әйел деген тақырыпта топтастырылған әңгімелер. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шашыңа қарап, уайымдаймын күнде мен. Жастық бар жерде қартаю бар, мен осы неге білмегем. Немерелерің арқанда бәрі, қарамай белге бүгілген. Бақыт дегенің бала деген, түсіндім ана бүгін мен. Торсада дауыл майыса көрме, ұсташы тіктеп бойынды. Анашым сенің көргім келеді, жүз жасқа келген тойыңды. Ақ тілектерді қабыл ет алла, қабыл ет алла ойымды. Анашым сенің көргім келеді, жүз жасқа келген тойыңды. Ана туған күніңмен жиналды бүкіл ұрпағың. Қуанышыңнан ұмытып кеткен, жазылып кетсін сырқатың. Ақтауға жүрміз ақ сүттеріңді, кешігіп кетсек кейдетін. Аналар бәрің аман жүріңдер, бейнеттің көріп сейнетін. Торсада дауыл майыса көрме, ұсташы тіктеп бойынды. Анашым сенің көргім келеді, жүз жасқа келген тойынды. Ақ тілектерді қабыл ет алла, қабыл ет алла ойынды. Анашым сенің көргім келеді, жүз жасқа келген тойынды. Осташы тіктеп бойынды. Анашым сенің көргім келеді, жүз жасқа келген бойынды. Ақ тілектерді қабыл ет алла, қабыл ет алла ойымды. Анашым сенің көргім келеді, жүз жасқа келген бойынды. Анашым сенің көргім келеді, жүз жасқа келген бойынды.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@aiglaq.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз нөмірін естеріңізге салып қояйын, 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, нақыл әңгімелерді бастамас бұрын, әдеттегідей жұмбақ айта отырсам деген ойым бар. Хабардың аты әдебиет тағылымы, сондықтан тыңдармандарымыз сіздерге жұмбақ айта отырайын. Сіздерге бүгін бір жұмбақ айтатын боламын. Егер жұмбақ шешуге алғыр болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, жауабын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 8707-724-30. Алғаш хабарласып, жұмбақтың жауабын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлық бар. Жұмбақ кеше болған, бүгін де бар, ертең де болады. Жұмбақты тағы да қайталап өтейін. Кеше болған, бүгін де бар, ертең де болады. Егер жұмбақтың шешуін тапқан болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон нөміріміз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Ана туралы қазақ тіліндегі Википедия сайтынан алынған мына мәліметтерге құлақ түрейік. Ана дегеніміз балалы әйел, туған шеше. Туыстық байланыста әже, апа, қарындас, женге, балдыз, құдағи, құдаша, тағы басқа. Ана бейнесі ежелден жырлардың, әртүрлі аңыздардың желісі болып келе жатыр. Хауа ана есімі қасиетті кітапқа түскен. Хауа көне еврей тілінде өмір бастауы деген ұғымды білдіреді. Ананың көшпенділер қоғамында алатын орнын, бітім болмысын жан жақты ашып көрсететін мұрағаттарды қадым замандардан көптеп табуға болады. Зерттеушілер Қазақстан жеріндегі археологиялық қазбалардан табылған заттарға, кісіні жерлеу ерекшеліктеріне сүйеніп, ежелгі дәуір адамдарының ұғым нанымында рубашшысы және ошақ иесі ретінде анаға табынғандығын жазады. Бұған Қазақ таласынан табылған сүйектен ойып тастан қашап жасалған әйел мүсіндері куә. Қазақстанның солтүстік батысындағы байтақ даланы, Оралдың оңтүстігін мекендеген сарматтарды, біздің заманымыздан бұрынғы 7-4 ғасырларда өмір сүрген әйел аналардың басқарғандығы жөнінде деректер бар. Қазақ қоғамындағы ел аналары мен әйелдердің жайы осы өңірде болған саяхатшылардың да қаламдарына іліккен. Мысалы, Дешті Қыпшақ таласында болған Ибн Баттута, Марко Поло, тағы басқа ғалымдар, зерттеушілер әйелдердің жергілікті тұрғындар тарапынан қатты құрметтелетінін таңдана жазған екен. Ерлер билігі үстемдік еткен дәуірде де қазақ қоғамында аналар мерейі төмендетілмеген. Қазақстан жеріндегі аналар атымен аталған жер, су, кешендер, күмбіздер, қалалар, тайпа, ру атаулары бұған айқын айғақ бола алады. Мысалы, Қозыкөрпеш Баян сұлу күмбізі, Аягөз өзенінің бойында орналасқан, Сырдария бойында орналасқан Бекен мұнара күмбезі, Сарсу өзенінің бойында орналасқан Белең ана мен Жұбан ана күмбездері сақталып қалған. Жеке ескерткіштерді былай қойғанның өзінде орта ғасырлық талғам түсінік пен тұтас бір қаланың әйел атымен аталғаны дүние жүзінде сирек кездесетін құбылыс. Бұл ретте Қазақ таласында Баршын кент, Қатынғала деген сияқты жер атаулары болғанын атап айту керек. Тарихи деректнамалық еңбектерде қазақ ішіндегі қасиетті аналардың ел басқару ісіне араласып, кейде олардың есімімен тұтас ру тайпалардың аталу фактілері көп кездеседі. Мысалы, Енең, Шынаты Бөкей, Домалақ Ене, Албан Суат, Суан, Дулат руларын кейде осылай атайды. Қызай, Найманнан, Дәулетбике, Алтын, Мәукеш, Айбике, Нурбике, Улдай, Жезбике, Нәнжіл, тағы да басқа аналар есімдері руатына айналған. Тіпті кейбір қазақ руларының елдігін танытатын ұрандарда ана есімімен аталған, мысалы, арғыннан тарайтын Сүйіндік руының ұраны да Қызай. Халық болмысының айнасы іспеттес фольклорымыздан, яғни ертегі аңыздардан, әңгіме жырлардан, шешендік сөздерден, хисса эпостарымыздан, қиялға жайып мыстан кемпірден басқа жағымсыз әйел бейнесін кездестіру қиын. Оның орнына құртқа, гүлбаршын, қарагөз, қарлыға, назым, ақжүніс, қызжібек, баян сұлу, айман, шолпан, қарашаш сияқты бірі ақылымен, бірі көркімен, енді бірі өжеттік ерлігімен елге қорған ұрпаққа ана болған көреміз. Қазақ қоғамында ұрпақ тәрбиесі, дәстүр жалғастығы, әдет-ғұрыптардың қалтқысыз орындалуын қадағалап отыруда ананың қызметі айрықша. Аналар әуелі үй ішімен отбасы береке бірлігінің ұйытқысы болған. Одан асса ауыл ел ынтымағының жарасуына ықпал еткен. Адуынды би, азулы хандардың өзі ел аналарының айтқан ақылына құлақ асып отырған. Аналар бейнесі қазақ жазушыларының тарихи көркем шығармаларында да жан жақты сомдалған Мұхтар Әуезовтің Абай жолындағы Зере мен Ұлжан, Ғабит Мүсіреповтің Ұлпаны, тағы басқа көркем бейнелерде бүкіл қазақ әйелдерінің бітім болмысы жинақталып шеберлікпен көрсетілген. Халқымыз қара жерді де жер ана деп құрметтеп, туған тілін ана тілі деп әспеттеген. Қазір сіздердің назарларыңызға бүгін хабарда айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Кеше болған, бүгінде бар, ертең де болады. Осы жұмбақтың шешімін білген болсаңыз, онда біздің хабарымыздағы тікелей эфирде жұмыс істеп жатқан телефонымызға хабарласып, жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. 8-707-724-30. Осы телефонға хабарласып, WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды айта отырыңыз. Қапы қалмаңыз. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаның жүрегіме оралдың.
Міне, құрметті радио тыңдармандар, халқымыз ана деген қасиетті есім деп ардақтаған, ел аналары деген атқа ие болған жандар туралы естідіңіздер. Енді бір сәт ана туралы мақал-мәтелдерге кезек берейік. Ақшашты ана жастығым балам дейді. Ақылды бала ай күнім анам дейді. Алтыл тапқан ананы ханым десе болады. Сыйласа білген адамды жаным десе болады. Алып анадан туады, ат биеден туады. Ана алақанның аясы, ақ шынардың саясы. Ана алдында құрмет, ата алдында қызмет. Анаға баланың алалығы жоқ. Анадан өнегі көрмеген қыз жаман, атадан тағылым алмаған ұл жаман деген екен Қорқыт атамыз. Ана жақсылығын ауырсаң білерсің, қайын жақсылығын қыдырсаң білерсің. Ана сүтін ақтамағанды ешкім мақтамайды. Анасыз өмір сөнген көмір. Міне, ана туралы осындай бірнеше мақал-мәтелдер естідіңіздер. Енді ана туралы нақыл әңгімелерден бұрын кезекті сұрақ-жауап сайтынан алынған мына бір өлеңге берілімге отыр. Аналарға деп аталатын бұл өлеңнің авторы Естеу Нүсіпбеков екен. Аналарға. Анасыздар, әр үйге панасыздар. Бала десе от болып жанасыздар. Сәтті басса ұрпағың мерей тасып, қыз күлкісін сусынғып қанасыздар. Анасыздар, ағеділ жайықсыздар. Жүз алмайды өтінде қайықсыздар. Мұздататын, жүректе от лаулататын. Әр үйдің күні десе лайықсыздар. Өр десекте сіздерді лайықсыздар. Төр десекте сіздерді лайықсыздар. Ер десекте сіздерді лайықсыздар. Зор десекте сіздерді лайықсыздар. Анасыздар, кең байтақ даласыздар. Жаны жайсаң жеңімпаз данасыздар. Көлеңке жоқ көңілінде қылауы жоқ, үлбіреген жауқазын баласыздар. Сіздер күнсіз аспанда жарқыраған. Сіздер өзен тау суы сарқыраған. Сіздер ана, сіздер жар, сіздер қыздар, сіздер жаңбыр, ағын өсер сарқыраған. Біз сіздерсіз тіршілік ете алмаймыз. Дегенге де сіздерсіз жете алмаймыз. Айналышып сіздерді көбелек боп, өртеніп қастарыңнан кете алмаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей эфирінде әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Қазір сіздердің естеріңізге біздің хабар барысында айтылған жұмбақты сала кетейін. Кеше болған, бүгінде бар, ертеңде болады. Осы жұмбақтың шешуін білген болсаңыз, онда біздің тікелей эфирдегі телефон номерімізге хабарласып жауабын жіберсеңіз болады. Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Осы номерге өзіңіздің осы жұмбақтың жауабы деген жауабыңызды жібере отырыңыз. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға заман тобының орындауындағы «Анашым» атты бір тамаша әнді ұсынғым келіп отыр. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Мәңгілік сағынышы қарызым өтелер ме? Ұйқысыз таңым үшін аяулы анашым, аяулы
Осы нақыл әңгіме барлық сайттарда бар десем қателеспеспін. Дегенмен бұл нақыл әңгіме жүрекке жылу ұялататын, ана деген құрметті есімнің шынымен асқақ айтылуына лайықты екенін дәлелдейтін шығарма. Ана. Дүниеге келуіне бір күн қалған кезде нәресте өзін жаратқан жаратушы еден сұрайды. Ертең мені жерге жібереді деп бәрі айтып жүр. Мен онда қалай өмір сүрем? Мен тым кішкентай, әрі қорғансызбын ғой деп жаутаңдады қарақаттай көздері жаудыраған нәресте. Сонда жаратушы ие жауап берді. Мен саған сені күтіп алатын, саған қамқор болатын періште сыйлайым. Нәресте бір сәт ойланып, сонсын тағы да былай деді. Мұнда көк аспанда сенің қасыңда мен тек ән салып күліп ойнап жүрмін. Ал бұл менің бақытты болуыма жеткілікті деп ойлаймын. Сонда жаратушы ие жауап беріп, сенің періштең саған арнап ән салып, саған қарап жымиятын болады. Сен оның махаббатын сезініп, бақытқа бөленесің. О, бірақ мен оны қалай түсінем, мен оның тілін білмеймін ғой деп сұрады нәресте, жаратушы иеге қадала қарап. Ал менің сенімен сөйлескім келсе қайтем? Жаратқан ие нәрестенің басына қолын тигізіп, сосын былай деді. Сенің періштең екі қолыңды өзінің қолына алып, сені сыйынуға үйретеді. Сонда сен менімен бірге боласың, деді. Содан кейін нәресте былай деп сұрады. Мен жерде зұлымдық бар деп естідім. Сонда мені сол зұлымдықтардың барлығынан кім қорғайды? Сенің періштең өз өмірін қатерге тігіп, қауіп төнсе де, өзінің жанын өлімге қиса да, сені қорғайтын болады, деді жаратқан ие. Сені бұдан былай көре алмайтындықтан мен сондай қатты мұңайып тұрмын, деді нәресте тағы да. Сенің періштең саған мен туралы бәрін айтып береді, және маған қайтып оралудың жолын көрсететін болады. Сондықтан мен үнемі сенімен бірге боламын, деді жаратушы. Осы сәтте жерден дауыстар естілді. Нәресте асыға сұрады. Тәңірім, айтшы, менің періштемнің аты кім? Оның аты маңыз емес. Сен оны тек ана деп айтатын боласың. Осы әңгімеден көріп отырғанымыздай, дүниеге келетін нәресте қаншалықты әлсіз, қорғансыз болса да, Ана кушагында бууну бекип, канаты катаят. Демек ананын камкорлугу гана аны өсүрүп нагайтат. Эндиши ананын бакыты саби. Ана камкорлугу ананын ыстык кушагы сол сабиди шыңдайтын кудуреттүү күч. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір тікелей эфирде әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біздің хабарымыздың барысында айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Кеше болған, бүгін де бар, ертең де болады. Осы жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыз, онда біздің телефон номерімізге хабарласып, жауабыңызды жолдасаңыз болады. Біздің телефон номеріміз 8-707-700-24-30. Қапы қалмай, хабарласыңыз. Қазір біз кезекті Еркін Нұржанның орындауындағы «Ана туралы жыр» атты әнге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Саған сәбимін, көңілімді өктемдей, көзіңнен танимын. Есейіп кетсемдей, мен саған сәбимін, көңілімді өктемдей, көзіңнен танимын. Шым жан сырым іздедім сен үшін әлемнің асылын әлемнің байлығын сыйлар ем кеш мені сыйлар ем ай күнін қолыма түспеді саған сәбимін көңілімді өктемдей көзіңнен танимын есейіп кетсемдей мен саған сәбимін Сен дей мен жарығын сыйладың сен маған.
Қазір әдебиет тағылымы бағдарламасы жалғасып жатыр. Мен сіздердің естеріңізге хабар барысында айтылған жұмбақты сала кетейін. Кеше болған, бүгін де бар, ертең де болады. Осы жұмбақтың шешімін тапқан болсаңыз, онда біздің телефон номерімізге хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдасаңыз болады. Алғаш хабарласып, жұмбақтың жауабын дұрыс шешкен адамға сыйлығымыз бар. Телефон номері 8-707-724-30. Қапы қалмай, хабарласыңыздар. Енді дәл қазіргі тыңдайтын әңгімелеріңіз әйел туралы нақыл әңгімелер. Ал әйел дегеніміз әрі ана, әрі жар. Алдымен Мұхтар Шахановтың «Әйелдер» атты өлеңіне құлақ түрейік. Не толқытса соның мұңын тартасың. Аурухана ауласында сытырлатып картасын, жанарында әзіл ойнап жарасты, маған бір қыз балашты. Науқастан ба еріңіз кезерген, жазыласыз, налымаңыз бекерсіз. Әйтсе де, әйел қауымына ежелден немқұрайды қарамайды екенсіз. Сүйуді сіз ерлік деп тайтасыз, онсыз ақын боларсыз ба өйерген. Дегенмен, сіз абайлаңыз, байқаңыз. Бағыңызда, сорыңызда әйелден. Бәрекелді, өркен жайсын талабың. Сәуегей сен боп жүрме қаланың. Бұл бетіңмен сығандарды жұмыссыз қалдырарсың қарағым, дедім күліп, бірақ қыздың байсалды, әзіл сөзі маған біраз ой салды. Дүниеге қан тамырдай тарайтын, жер бетінде әйел жайлы ертек көп. Әйелдерге немқұрайды қарайтын, еркекті мен санамаймын еркек деп. Қай кезде де сұлулықтың жолымыз. Әйел біздің әзіз байлық қорымыз. Әйел біздің тағдырымыз. Тағдырымыз болған соң, белгілі ғой бағымыз не сорымыз. Хас сұлулық әлсіздердің қызғанышын мазатқан. Ал қызғаныш құрды деп кім айталады аз қақпан. Бір әйелге бола кейде елменен ел жауласып, жер жастанған боздақтар. Оған куә анау төбе томпиған. Анау шыңдар құлақтары қалқиған. Сан ұрпаққа тұлға болған ақындар бір әйелдің намыс үшін жан қиған. Мағынасыз жылтырақты сақтамайды елеске. Жалын болып жылу болмай, әйел болып сұлу болмай. Табиғатты алдау мен тең емес пе? Гүлзар әйел қауымына сұлулықсыз бақ қайда? Шын сұлулық тереңдікте жатпай ма? Қайырлатқан кемесін талай ердің. Саяз көлге шашылмағай шұғылаң. Тереңдігі жоқ әйелдің қорқу керек сыртқы сұлулығынан. Әйел еркек намысының қорғаны. Нағыз сұлу әйел табу бүкіл еркек атаулының арманы. Нағыз сұлу әйел үшін қажет кезде жан қию бұл жігіттік кодекстің жазылмаған тармағы. Бірақ талайлардың бақыталыс сорынан, бұл кез келген бөріктінің келе бермес қолынан. Ерлік семсе азаматтық семеді. Үлкен ерлік үлкен күшке келеді. Маған ғашық бір әйел бар, ол әйел менде сондай күш барына сенеді. Бұл тыңдағандарыңыз Мұхтар Шахановтың «Әйелдер» атты өлеңі. Келесі тыңдайтын өлеңдеріңіз Жүрсін Ерманның «Әйелдерге ода» атты өлеңі. Ода деген сөз, мақтау деген мағына беретін сөз. Ендіше әйелдерге мақтау деген өлеңге құлақ түріңіз. Қай жерде мейлі қай елде, әлемнің мәні әйелде. Мықтымын десең оныңды әйелге барып дәлелде. Әйелсіз айтпан әндімен, әйелмен дәмді әңгімем. Сүйкімді болсаң шынымен әйелің сүйсін алдымен. Әйелге мәлім көп сырың, сүрінсөң әйел деп сүрін. Халыққа сыйлы болмайсың, әйелге болсаң жек сұрын. Әйел деп түстік отқасан, әйелсіз қонды бақ қашан. Әлемнің тілін таппайсың, әйелдің тілін таппасаң. Әйелмен құның өлшенер, Құдайдан кейін сол шебер. Бақытты сенде болмайсың, әйелің сорлып болса егер. Сырыңды соған ашасың, шөліңді содан басасың, адамның күні әйел мен, әйелдер мәңгі жасасын. Келесі өлеңнің авторы Шал ақын Тілеуке Құлекеұлы. Әйел алсаң қарабал ақылдысын, сол болар басқадан да жақын кісің. Ағайынға, туысқа қайырылса, дүниеде нағыз сол мақыл кісің. Еріне аю баласына қасқыр болса, ондай әйел алғанның күні құрсын деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір хабардың барысында айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Кеше болған, бүгін де бар, ертең де болады. Осы жұмбақтың шешімін тапқан болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдасаңыз болады. 8-707-724-30. Осы телефонға хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдаңыз, және алғаш хабарласып, жұмбақтың жауабын тапқан адамға арнайы сыйлығымыз бар. Дәл қазір кезекті бақытты әйел атты өлеңге әйел бақытты әйел атты өлеңге бергім келіп отыр. Арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін біз қайтадан қауышатын боламыз. Расында да осы өлеңде айтылғандай, дана да, ғалым да, сабырлы мен парасатты да әйел адамнан туады. Пайғамбарлар да, небір атақтылар да анадан жаралған. Сіздердің дәл қазір тыңдайтын әңгімелеріңіз әйелдің жаратылуы деп аталады. Бұл әңгімеде ғаламтор бетіндегі ең танымал нақыл әңгіме десек қателеспейміз, себебі нәзік жанды әйелдің жаратылуын соншалықты шебер бейнелеген. Біз әрине бұл әңгіме бастан аяқ шындыққа негізделген деп айтудан аулақпыз дегенмен, бұл нақыл әңгіменің астарында шындықта жоқ емес. Дәл қазір құрметті радио тыңдармандар, сіздердің естеріңізге біздің хабарымыздағы айтылған жұмбақты сала кетейін. Кеше болған бүгінде бар, ертеңде болады. Дәл осы жұмбақтың шешуін біздің тікелей эфирдегі телефон нөмірімізге жолдасаңыз болады. Біздің телефон нөмеріміз 8-707-724-30, сондықтан қапы қалмай хабарласыңыз, алғаш хабарласып, жұмбақтың жауабын дұрыс жолдаған адамға арнайы сыйлығымыз бар. Қазір тыңдайтын әңгімелеріңіз әйелдің жаратылуы деп аталады. Жаратушы әйелді жарату жұмысын 6-шы күні қолға алды, бірақ ол әдеттегісінен гөрі сәл ұзағырақ бөгіліп қалды. Осы кезде оның жанында пайда болған періште сұрады: «Сен неге оны жарату үшін осынша көп істедің?» деп. Бұған жаратқан ие жауап беріп: «Ал сен нұсқаулықты көрдің бе? Ол ғалдан қорықпау керек, бірақ ол темір емес. Ол 200 қозғалмалы бөлшектерден тұруға тиіс, және олар ауыстырылуға тиіс. Оның тізелері екі баланы бірдей отырғызатындай болу керек. Бірақ ол орнынан тұрған кезде оның қимылы сәнді болу қажет. Оның сүйі бәрін емдеу керек. Болмашы жарадан бастап жараланған жүректі де. Оның 6 жұп қолы болуға тиіс». Періште бұл тіршілік иесіне осынша талап қойылатынына қатты қайран қалды. 6 жұп қол мүмкін емес деп айғайлап жіберді. Жаратушы ие жауап берді: «О, бар бәле қолда тұрған жоқ. Бар бәле әр анада болуға тиісті. 3 жұп көзде. Осының бәрі әдеттегі үлгіде ме?» деп сұрады періште. Жаратушы ие басын изеді: «Иә, бір жұп көзі ана өзінің балаларын біліп тұрса да, немен айналысып жатқанын сұраған кезде жабық есіктен көріп тұру үшін. Екінші жұп көзі басқалар бұл туралы ештеңе ойламаса да, нені білу керектігін көріп тұру үшін керек. Ал үшінші жұп көзі ерке тотай баласына қараған кезде оны жақсы көретінін және оны түсінетінін айту үшін керек». Періште жаратушы ені тоқтатпақ болды: «Бірақ бұл қаншама жұмыс, бүгіндікке жетеді, ертең аяқтайсың». «Бірақ мен олай ете алмаймын» деп жауап қатты жаратушы ие. «Мен өзімнің көңілімнен шыққан үздік туындымды аяқтауға жақын қалдым». Періште әйелге жақындап келіп қолын тигізіп көрді. «О, жаратушы ием, неткен нәзік еді». «Иә, ол өте нәзік» деп келісті жаратушы ие. «Бірақ мен оны әрі мықты етіп жараттым. Ол қаншама ауыр нәрселерге шыдап, қаншама қиын нәрселерді істей алатын, сен тіпті көз алдыңа елестете де алмайсың». «Ал ол ойлай ала ма?» деп сұрады періште. Жаратқан ие былай деді: «Ол тек ойлап қана қоймайды, сонымен қатар дәйектеп дәлелдей алады». Сол кезде періште бір нәрсені байқап, қолын созып, әйелдің бетіне қолын тигізген. «Ой, меніңше одан су ағып жатса керек. Саған айттым ғой, сен оған тым көп нәрсе енгізейін деп жатырсың». «Жоқ, су ағып кетпейді» деді жаратушы. «Бұл көздің жасы». «Оған көздің жасы не үшін керек?» деп таңғалды періште. Жаратушы ие түсіндірді: «Көздің жасы арқылы ол өзінің қуанышын, қайғысын, қасіретін, үміті өзілгенін, жалғыздығы мен тәкаппарлығын білдіреді». Періште тәнті болды: «О, жаратушы ием, сен кемеңгерсің. Сен бәрін дұрыс ойластырғансың. Өйткені әйел шынымен таңғаларлық екен». We'll be right back.
Бұлағындай дүңелікті жүректі өртеп барады. Еліктің дағы еліктің
Қазақтың сұлу қыздары гүлдерді әсем бақтағы жанымда жүрсе жарасар жігіттер біздің жақтағы
әйгерім арайлымсың бағымсың бақытымсың қазақтың сұлу қыздары жүректі жандыратын есімді сандыратын қазақтың сұлу қыздары
әйгерім арайлымсың бағымсың бақытымсың қазақтың сұлу қыздары жүректі жандыратын есімді сандыратын қазақтың сұлу қыздары қарындас танысқым келеді сенімен
қазақтың сұлу қыздары еріксіз баурап сананы тағы да сүйші тағы да айналып басым барады
әйгерім арайлымсың бағымсың бақытымсың қазақтың сұлу қыздары жүректі жандыратын есімді тандыратын қазақтың сұлу қыздары
әйгерім арайлымсың бағымсың бақытымсың қазақтың сұлу қыздары жүректі жандыратын есімді тандыратын қазақтың сұлу қыздары
әйгерім арайлымсың бағымсың бақытымсың қазақтың сұлу қыздары жүректі жандыратын есімді тандыратын қазақтың сұлу қыздары
әйгерім арайлымсың бағымсың бақытымсың қазақтың сұлу қыздары жүректі жандыратын есімді тандыратын қазақтың сұлу қыздары
Қазір Назар FM радиосының тікелей эфирінде әдебиет тағылымы атты бағдарлама жүріп жатыр. Бүгін тыңдап отырған әңгімелеріңіз «Ана және әйел» атты тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер. Біздің бағдарлама барысында оқылған жұмбақты сіздердің естеріңізге сала кетейін. Кеше болған, бүгін де бар, ертең де болады. Осы жұмбақтың шешуін тапқан болсаңыз, онда қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің тікелей эфирдегі телефон номеріміз 8-707-724-30. Осы номерге өзіңіздің жауабыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдасаңыз болады. Жаңа жоғарыда тыңдаған әңгімелеріңізде жаратушы иенің әйелді жаратқан кездегі оған берген қасиеттері туралы әңгімеленген. Қазақта әйелдің 40 жаны бар деген мақал бар. Иә, әйел адамның жаратылысының ерекше төзімді, ерекше парасатты екені рас. Әйелдер өз күштерімен ер азаматтарды қайран қалдырады. Балаларын өсіреді, барлық қиындықтары белдері қайыспастан көтереді, бірақ сонымен қатар бақыттан, сүйіспеншілік пен қуаныштан жүздері жайнап тұрады. Әйелдер айғайлағысы келсе де жымияды. Олар бақытты болған кезде жылайды, уайымдаған кезде күледі. Олар сенетін нәрселеріне бола күреседі. Олар бәріне де жақсы шешім бар екенін білсе, жоқ деген жауапты ешқашан қабылдамайды. Олар жаңа аяқ киім сатып алудан өздері бас тартады, бірақ оны балаларына сатып береді. Олар өз балаларының жолдары болса жылап, достары сыйылғанда қуанады. Олар жаралы жүректі сүйген жүрекпен басуға болатынын біледі. Әйелдің жүрегі дүниені айналуға мәжбүр ететін нәрсе. Дәл қазір сіздерге Мұқағали Мақатаевтың «Әйелдер» аятты өлеңін ұсынғым кеп отыр. Әйелдердің сипатын анық бере білген ақынның осы туындысына еріксіз сүйсінесіз. Дүниеде әйел туралы жазылған шығармалар көп ақ, өлеңдер де жетіп артылады. Дегенмен, олардың ешқайсысы бір-біріне ұқсамайды. Сондай өзіндік ерекшелігі бар бірегей туындының бірі осы Мұқағали Мақатаевтың «Әйелдер» аятты өлеңі. Әйелдер-ай, әйелдер-ай, қандайсың? Әдемі боп кетіпсің ғой арқайсың. Біреу жеріп тұрса дағы қалмайсың, біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың. Әйелдер-ай, әйелдер-ай, қулар-ай. Жанарладың жауын алып тұрған ай. Біле тұра бүйректерің бүлкетіп, кетесіңдер тыңдай тұра тыңдамай. Әйелдер-ай, әйелдер-ай, қулар-ай. Әйелдерді еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көптік етпейді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабар барысында айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Кеше болған, бүгін де бар, ертең де болады. Осы жұмбақтың жауабын тапқан болсаңыз, онда біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласыңыздар. Жауабын айтыңыздар. Телефон номері 8707-724-30.
Қыды қадырын білер теңіне жар болу әйел бақыты жарығын алып жұлдыздың бесік жырыңды тыңдады әйелге арлы ұл қыздың анасы атану үшін бақыт Асыл тас тағу емес қой, асыл жар болу міндеті. Күлкісі үшін сәбидің анасы қажет тәрізді. Бақыты үшін әр үйдің әйелдің бақыты маңызды. Жайнаған қаның бар, жайнаған сәнің бар. Ақ құдай тербелеп, айдынға қоныңдар. Бақытты болуға, ақылды болыңдар.
Радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы болып жатыр. Сіздердің естіп отырғандарыңыз «Ана әйел» атты тақырыпта топтастырылған әңгімелер. Қазір біздің хабарға келіп түскен бір дыбыстық хабарлама бар екен, мен соған кезек бергім келіп отыр.
Сіздер ме? Назар FM радиосы бүгінгі жүргізіліп отырған әдебиет тағылымындағы ана туралы мазмұн өте ерекше. Бүгінгі жүргізілген мазмұн маған өте қатты ұнайды. Осы орайдан пайдаланып, мен Райқан Есімхан қызына алғысымды білдіргім келеді. Әрине, ең алдымен Құдайға рахмет. Әрине, бұнымен қатар мен өзімнің анамды да ұмытқан жоқпын. Сонымен осы жерде сізге көп рахмет, көптен көп рахмет. Мен өзім сол бірінші бала болғаннан бастап, қазір 4 баланың анасымын. Осы балаларды жан-жақтылы бағып қағу тәрбиесі жағынан, рухани жақтан да болсын, сондай физикалық жақтан да болсын, көмек керек кезде де, білмеген жерлерімде де, барлығында маған сондай ақыл кеңесіңізді беріп, сондай көмек көрсетіп келес, сол көмегіңіздің, сіздің берген, маған берген аналық жағынан да, әпекелік жағынан да, сондай ақыл кеңесіңіздің арқасында қазір мен соның жемісін көріп жатырмын. Өйткені менде бала тәрбиесі жағынан да ондай білмімде, ондай сауатымда жоқ. Бірақ қиналған сәттерімде сондай балаларды қалай тәрбиелеу керек, бір мәселе пайда болғанда оны қалай шешу керек кезінде сіз маған сондай қасымда қамқоршы болып, ақылшы болып, кеңес беріп, сондай жолдарын көрсетіп отырдыңыз. Сізге деген алғысым өте шексіз. Рахмет, Құдайға рахмет. Осындай сіздей маған рухани ана, рухани әпеке, рухани бауырлас жібергеніне алғысымды білдіргім келеді. Денсаулығыңыз мықты болсын, жұмысыңыз табысты болсын. Құдайым арқашанда сізді әр биіктерден көтере берсін. Осындай мен сияқты, мен қатарлы жас аналарға сізді жаратқан емнің таңқын көрсетіп, сізді қолдана берсін. Ақпатас сізге келсін деп, сіздің отбасыңызға молынан келсін деген тілекті білдіргім келеді.
Рахмет. біздің тыңдарманымыз, тұрақты тыңдарманымыз Бұлбұлдың пікірі. Сізге көп-көп рахмет айтамын. Осындай әдебиет тағылымы бағдарламасы арқылы алған өзіңіздің тәлімдеріңіз сіздің өміріңізде іске асып жатқан болса, пайдасын тигізіп жатқан болса, онда әрине нұр үстіне нұр болды деген сөз. Сізге көп-көп рахмет айтамын. Осылай маған жігер бергеніңіз үшін, осындай жақсы сөздеріңізбен жігер бергеніңіз үшін көп-көп рахмет айтамын. Біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Хабар барысында жұмбақтың жауабын жолдаған адамдардың аты жөндерін айта кетейін. Жұмбақтың жауабы кеше болған, бүгінде бар, ертеңде болады деген жұмбақтың жауабы. Бір тыңдарманымыз күн деп ойлайым деп жазған екен. Әрине, бір жағынан шындыққа жанаса, дегенмен жұмбақтың жауабы күн емес. Жұмбақтың жауабын дұрыс жолдаған адамдар олар алма, және бұл уақыт деп жолдаған екен. Және ең алғаш бірінші болып жұмбақтың жауабын жіберген Айдос Нұрбекұлы атты біздің тыңдарманымызға көп-көп рахмет айтамыз. Айдос Нұрбекұлы, бұл сізге арналған қошемет болатын. Сізге көп-көп рахмет. Бірінші хабардың жұмбақтың жауабын бірінші жолдағаныңыз үшін көп-көп рахмет. Және біздің хабардың басында мен сізге уәде бергенімдей, біздің хабардың арнайы сыйлығы бар. Оны сізге хабар біткеннен кейін хабарласып операторлар айтатын болады. Сондықтан телефоныңызды өшірмеңіз, алыстамаңыз телефоннан. Ал құрметті тыңдармандар, мен сіздерге келесі кездескенше хош сау болыңыздар деймін. Амандықта көріскенше сау-сәлемат болыңыздар.